Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin ku shtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita pengon me bilbila, ujë dhe tym seancën e kuvendit të Kosovës. Sonte në Elbasan zhvillohet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Serbi. NATO ja thot se ka përshkallëzim shqetësues të aktiviteteve ushtarake ruse në Siri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka bërë përpjekje të zhvilloj vazhdimin e 4 të seancës së parë plenare të sesionit vjetor. Deputetët e opozitar kanë penguar folësit me fishkëllima të bilbilave me hedhje të ujit dhe tym. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se 30 deputetë opozitës po e pengojnë punën e 90 deputetëve të tjerë. Deputetët megjithatë kanë arritur të miratojnë disa ligje. Edhe në 3 seanca paraprake opozita ka ndërprerë punimet dhe është zotuar se do të bëjë një gjë të tillë derisa kryeministri Sa Mustafa të mos tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Mustafa përmes një postimi në Facebook ka thënë se nuk e ka ndërmend të dorëzohet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ka përshkallëzim shqetësues të veprimtarisë ushtarake ruse në Siri. Duke folur para takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel, Stoltenberg ka thënë se alianca është e gatshme të vendosë forca në Turqi nëse është e nevojshme, pasi avionët luftarakë rusë kanë shkelur hapësirën e saj ajrore.
In Syria we have seen a troubling escalation.
Në Siri kemi parë përshkallëzim shqetësues të aktiviteteve ushtarake ruse. Ne do t'i vlerësojmë zhvillimet e fundit dhe implikimet e tyre në sigurinë e aleancës, ka thënë Stoltenberg. Rusia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve rebele në Siri më 30 shtator. Administrata Obama ka diskutuar krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri, por nuk ka marrë ende ndonjë vendim. CNN ka raportuar se sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka ngritur mundësinë e ndalim fluturimit përgjatë kufirit verior të Sirisë me Turqinë dhe se ideja i është paraqitur Këshillit për Siguri Kombëtare. Ne vazhdojmë të diskutojmë se si të shkatrojmë më së miri grupin militant të Shtetit Islamik, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Kirby. Turqia për kohë të gjatë ka kërkuar zonë të ndalim fluturimit për të mbajtur larg militantët e Shtetit Islamik dhe Atakurt. Britania i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të përshpejtojë dëbimin e njerëzve që nuk kualifikohen për azil. Ministrja e Brendshme Theresa May ka thënë se do që Evropa të përshpejtojë lojën e saj. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian duhet i kthej prapa në vendet e origjinës migrantët ekonomik. Duhet të ndërmarrim masa ndaj atyre që abuzojnë me sistemin e azilit, ka thënë May. Komentet e saj vijnë në prag të samitit të ministrave të Brendshëm të BE-s në Luksemburg. Ata pritet të miratojnë sot disa masa të cilat përfshin edhe arrestimin e atyre që mund të arratisen përpara se të dëbohen. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shqipëria dhe Serbia do të përballen sonte në futboll në stadiumin Elbasan Arena. Kjo do të jetë ndeshja kthyese e grupit I në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit Euro 2016. Loja ka zgjuar interesim të madh pasi fitoria eventuale i shton gjasat e kombëtarës shqiptare për t'u kualifikuar. Policia shqiptare ka thënë se ka ndërmarrë masa të rrepta të sigurisë. Ndeshja e parë midis Shqipërisë dhe Serbisë, e cila është zhvilluar vitin e kaluar në Beograd, është ndërprerë pasi një dron që mbante flamurin e Shqipërisë së Madhe ka fluturuar mbi stadium. Se si është atmosfera sot në Tiranë, dëgjojmë Mirela Milorin.
Sot në orën 20:45 në stadiumin Elbasan Arena zhvillohet ndeshja Shqipëri-Serbi e vlefshme për eliminatorët e Euro 2016-s. Ekipi serb ka mbritur rreth orës 17:50 të së mërkurës në aeroportin Nën Tereza në Tiranë dhe është nisur drejt hotelit Sheraton ku u akomodua për të vetmen natë të qëndrimit në Shqipëri. Gjatë rrugës nga aeroporti Rinasi drejt hotelit, autobusi ku udhëtonte ekipi serb u godit me një gur. Sipas një videoje të xhiruar nga njëri prej lojtarëve autobus dhe nga kyçja e mëvonshme u vure një xhami krisur nga guri që duhet t'i qelluar nga një distancë largët. Ky incident është pohuar edhe nga përfaqësuesi i Federatës Serbe të Futbollit, ndërsa Ministria Serbe e Punëve të Jashtme i ka dërguar një notë proteste ambasadës shqiptare në Beograd për incidentin me autobusin ku udhëtonte përfaqësuesja serbe. Rreth 2500 forca policore kanë marrë përsipër ruajtjen e rendit dhe sigurisë përpara, gjatë dhe mbas ndeshjes. Ministri i rendit Sajmir Tahiri në një konferencë për shtyp tha se janë marrë të gjitha masat për një mbarvajtje të mirë të ndeshjes. Ndërkohë që gjatë konferencës për shtyp, si trajneri i Serbisë ashtu edhe kapiteni i saj thanë se kanë ardhur në Tiranë vetëm për ndeshje futbolli dhe jo për incidente. Ndërkohë policia shqiptare ka ndaluar Ismail Morinën, personin që ngriti fluturake në 14 tetor të vitit të 2014 në stadiumin Partizani të Beogradit. Ai është ndaluar me akuzën e armbajtjes pa leje pasi në makinë u gjet një berret e tipit zastava. Tifozët nga Kosova dhe Maqedonia kanë mbritur në Elbasan dhe kanë nisur festimet që të mërkurën në mbrëmje. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Dëgjues të nderuar, në edicionin e orës së 16:00, por edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, do t'ju sjellim edhe atmosferën në Prishtinë në prag të ndeshjes së sotme në Elbasan. Për zhvillimet më të reja na përsillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Të hënën më 12 tetor pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë përfutjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor të votojë për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi thotë se ndaj reagimeve të Serbisë, që ai cilson si çmenduri dhe racizëm, Kosova do të përgjigjet me fushat pozitive. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, duke reaguar ndaj mundësisë së pranimit të Kosovës në UNESCO, e ka krahasuar Kosovën me grupin militant të Shtetit Islamik. Kronike e Bekim Bislimit.
Bordi ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nisur sesionin dhe në fillim të javës së ardhshme do të përcaktohet agjenda për temat që do të diskutohen deri në fund të këtij sesioni. Mbledhja e këtij bordi pritet të zgjasë deri me 22 tetor për shkak se ka 10 pika diskutimi në agjendë. Petrit Selimi, zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, ka shprehur bindjen se kërkesa për antarësim e Kosovës në UNESCO do të votohet që të jetë në agjendën e çështjeve që do të shqyrtohen.
Prandaj na presim që së pari të hënën të votohet proceduralisht për futjen e Kosovës në agjendë, ndërsa dikun ka 21-22 të votohet për substancë apo për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO.
Ditë më parë, ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se Serbia do ta kundërshtojë në Këshillin Ekzekutiv të UNESCO-s vënien në rend të ditës temën e pranimit të Kosovës në këtë organizat, si dhe vet pranimin. Ai ka thënë se objektet e trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë, të cilat janë edhe në mbrojtjen e UNESCO-s, janë të rrezikuara.
Od koga su opasnosti? Upravo od onih.
Nga kush janë të rrezikuara? Pikërisht nga ata që tash dëshirojnë të jenë pjesë e UNESCO-s. Ky do të ishte një vendim veçkatrues për UNESCO-n.
Kao kada bi neko sada razmišljao o tome da ISIL Islamska država postane članica UNESCO.
Kjo është sikur dikush të mendonte tash që ISIL apo Shteti Islamik të bëj antar i UNESCO-s, i cili po shkatron të gjitha monumentet që ekzistojnë në botë. Ku është dallimi? Ka përfunduar me këtë pyetje deklaratën e tij Dačić. Por zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Selimi vlerëson se reagimeve të autoriteteve të Serbisë ndaj mundësisë së antarësimit të Kosovës në UNESCO, Kosova do t'u përgjigjet vetëm me fushatë pozitive.
Reagimet serbe janë midis çmendurisë edhe racizmit. Nuk kam fjalë me shprehje për deklarimet e tyre që Kosova është nëse si ISIS-i, atë sa kemi kuptuar shtetet evropiane dhe Amerika tashmë kanë protestuar tek Serbia për gjuhën e përdorur kashi Kosovës, ndërsa ne do vazhdojmë me fushatën tonë pozitive të fokusuar vetëm në promovimin e kulturës tonë, shkencës, nevojave në arsim, pa atakuar dhe pa sulmuar shtetet fqinje.
Pas aplikimit të Kosovës për andarsim në UNESCO, 10 shtete kanë shprehur tashmë për krajen për shqyrtimin e kërkesës së Kosovës nga bordi ekzekutiv i UNESCO-s për rekomandimin pozitiv për Kosovën në bordin ekzekutiv të UNESCO-s nevojiten votat e shumicës së thjesht apo 51% e votave. Më pas në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm ku nevojiten 2/3 e votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bombardimet e Rusisë në Siri rrezikojnë marrëdhëniet e saj me shtetet me shumicë muslimane sunite. Turqia, Arabia Saudite, Katari, Jordania janë vende ku Moska ka interesa të fuqishëm financiar, por ato kanë reaguar me zemrim ndaj fushatës ruse. Korrespondenti Charles Recknagel ka përgatitur materialin në vazhdim. Moska mund të humbas goxha ndikim në lindjen e mesme pasi vendet atje kanë reaguar me zemrim ndaj bombardimit të objektivave të opozitës siriane. Turqia, Arabia Saudite, Katari, Jordania dhe shumë shtete të tjera i kanë bërë thirrje Moskës që të ndalojë fushatën e sulmeve ajrore që kanë nisur më 30 shtator. Sulmet kanë kryesisht në shënjestër opozitën sekulare dhe të moderuar të Sirisë, pavarësisht këmbgulljes së Kremlinit se ai është duke bombarduar vetëm luftëtarë të shtetit islamik. Analistët thonë se zemrimi ndjehet thellë në kryeqytetet arabe, sepse shtetet arabe kanë kërkuar për kohë të gjatë dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad, si hapi parë drejt fundit të luftës civile në Siri. Është pothuajse pajtimi plot se qeveritë arabe janë kundër fushatës ruse. Shumica e objektivave ruse, përfshirë Ushtrinë e Lirë Siriane dhe shumicën e grupeve opozitare islamike, janë musliman sunit dhe pjesa më e madhe e shteteve arabe kanë popullsi shumicë sunite, thot Paul Duquenoy, profesor i historisë në Universitetin Amerikan të Beirutit. Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të gjirit arab së bashku me Turqinë kanë dhënë miliona dollar për grupet opozitare sunite që kërkojnë rrëzimin e regjimit të Asadit. Ky regjim i takon komunitetit alavit të Sirisë, një sekt kyfetar që është degë e islamit shiit. Zemrimi për pozicionin e Moskës mund të përkthehet në humbje diplomatike dhe ekonomike për Rusinë, e cila ka investuar shumë në ndërtimin e lidhjeve të saj me shtetet arabe. Një prej qëllimeve të Moskës gjatë ndërtimit të këtyre lidhjeve ka qenë inkurajimi i investimeve arabe në Rusi, të cilat sot janë shumë të rëndësishme për Moskën, pasi ekonomia e saj është rënditur nga çmimet e ulta të naftës dhe sanksionet e perëndimit në lidhje me Ukrainën. Në të njëjtën kohë, Moska ka interesa të fuqishëm financiar në botën sunite, të cilën e konsideron si treg fitimprurës për eksportimin e teknologjisë bërthamore ruse. Por nëse zemrimi në shtetet arabe është i madh, ajo është edhe më i madh në Turqi, një tjetër vend që është afruar me Rusinë viteve të fundit. Ankaraja, e cila vet ka kryer sulme ajrore kundër shtetit islamik në kuadër të fushatës ajrore që udhëheq Shëbaja në Siri dhe Irak, është tërbuar nga aeroplanet rus që shkelin vazhdimisht hapësirën e saj ajrore për gjatë kufirit me Sirin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë më 6 shtator se vendi i tij nuk mund të durojë inkursionet dhe nëse Rusia humb një mike si Turqia, ajo do të humbas shumë. Aaron Stein, studiues jo rezident në Këshillin Atlantik me sedi në Washington, thotë se Ankaraja është e zemëruar sepse i sheh inkursionet ruse si paralajmërim për të mos e sfiduar Moskën në Siri.
Turkey's historical ally intentionally breaching Turkish airspace, you know, obviously to send a message.
Aleati historik i Turqisë, Rusia është duke shkelur qëllimisht hapësirën ajrore turke, padyshim për t'i dërguar mesazh Turqisë, thot Stein. Ai shton se thellimi i konfliktit në Siri mund ta bëjë të vështirë për Ankaran dhe Moskën që të zhvillojnë marrëdhënie më të ngushta politike në të ardhmen, pavarësisht lidhjeve të përzemërta midis Erdoganit dhe presidentit rus Vladimir Putin. Por Stein parashikon se asnjë rapal nuk do të nxitojë për të reduktuar lidhjet ekonomike. Në këtë edicion postira shëndoqët. Opozita pengon me bilbila, ujë dhe tym seancën e kuvendit të Kosovës. Sonte në Elbasan zhvillohet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Serbi. NATO ja thot se ka për shkallëzim shqetësues të aktiviteteve ushtarake ruse në Siri. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion. Komiteti i Nobelit pritet të shpall pas pak minuta çmimin Nobel për letërsi. Për këtë dhe informacionet e tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.